Ndryshem motaja e kryesimit austriak është e Evropa e cila mbron, e që siç ka theksuar ambasadori i Austrisë në Maqedoni, do të ndërtohet mbi tre shtylla kyçe me prioritet, siç është siguria dhe lufta kundër migrimit ilegal, siguria dhe konkurenca në fokus të digitalizimit, si dhe perspektivat evropiane për Ballkanin Perëndimor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel pritet që sot të bëjë përpjekjen e fundit për të dhënë fund krizës për migrantët brenda qeverisë së saj. Ministri i Brendshëm Gjerman Horst Seehofer ka ofruar dorëheqjen e tij duke treguar mos pajtime të theksuara me politikën e kancelares Merkel për këtë çështje. Për më shumë detaje dëgjojmë materialin në vijim. Kancelaria Gjermane Angela Merkel do të bëjë të hënën përpjekjen e saj të fundit për të dhënë fund debatit për migrimin me aleatët e saj konservator. Ajo pritet të diskutojë me ministrin e Brendshëm Gjerman Horst Seehofer, i cili ka ofruar dorëheqje duke vënë dyshim jetë gjatësinë e qeverisë së kancelares Merkel. Seehofer ka ofruar dorëheqje të postit ministror dhe pozitës udhëheqëse në Unionin Kristian Demokrat në një takim maratonik të kësaj partie ditën e diel, në të cilin është diskutuar nëse duhet mbështetur propozimi Merkelit, që është diskutuar javën e kaluar në samitin e Bashkimit Evropian të mbajtur në Bruksel. Mirpo, Seehofer është thyrë nga kolegët e partisë për të takuar edhe njëherë me kancelaren gjermane të hënën në tentim të zgjidhjes së konfliktit dhe ka thënë se do të marrë vendimin përfundimtar brenda 3 ditëve. Kristian Demokratët e Merkelit varen nga partnerët e aleancës CSU-ja dhe partnerët e tjerë të koalicionit SPD-ja për të mbajtur pushtetin. Kriza politike në Gjermani është shenja e fundit e rritjes së ndasive brenda Bashkimit Evropian, pasi në mesin e tyre ka vende që përkrajnë hapjen e kufijve dhe vende të tjera që kërkojnë kufizim të numrit të migrantëve që hyjnë në vendet e bllokut. Javën e kaluar, liderët e BE-s janë pajtuar për të pranuar refugjat në baza vullnetare dhe për të krijuar qendra të kontrollit brenda bllokut në mënyrë që të analizohen kërkesat për azil. Zyrtarët e Kristian Socialëve CSU akuzojnë Merkelin për kundërshtim të një varë kompromisesh të bëra nga Seehofer për të zgjidhur konfliktin me CDU-n. Seehofer, i cili ka kërkuar Merkelit ta shpërsoj politikën e saj për refugjatët, u ka thënë kolegëve të tij të dielën se ai nuk sheh mundësi tjetër përveç kthimit e migrantëve në kufi. Merkel në anën tjetër ka kundërshtuar këtë ide. Në një situatë tensionuese, Merkel dhe Seehofer pritet të takohen më vonë gjatë ditës. Një antar i partisë së CSU-s, Hans-Peter Friedrich, ka thënë se kundërshtimet e Merkelit për kompromiset e propozuara nga Seehofer tregojnë se ai do të ishte e gëzuar nëse ai largohet. Liderët e CSU-s janë të ndarë edhe rreth asaj se si do të përballen me partinë kundër migrantëve, alternativa për Gjermaninë në zgjedhjet rajonale të muajit tetor. Seehofer u ka thënë kolegëve të tij gjatë komitetit të së dielës se diskutimet me Merkelin kanë qenë të pafrytshme, ka njoftuar një burim i partisë. Mundësia e ndarjes së aleancës 70 vjeçare në mes të CDU-s dhe CSU-s do të ndikonte në humbjen e shumicës parlamentare për kancelaren Merkel. Ky rezultat do të përballte liderën gjermane ose me mundësinë e drejtimit të qeverisë së pakicës ose mbajtjes së zgjedhjeve të reja.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëhecet e institucioneve të Kosovës e vlerësuan lart deklaratën kushtetuese të dy korrikut të vitit 1990 duke cilësuar atë si një akt konstitucional për realizimin e aspiratave të popullit për shtetësinë e Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një postim në rrjetin social Facebook tha se delegatët e kuvendit të atërshëm të Kosovës përmes kësaj deklarate artikuluan vullnetin e qytetarëve të Kosovës për shtet të pavarur. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli priti në një takim disa nga delegatët e kuvendit të Kosovës në shkrues të deklaratës. Në anën tjetër, udhëheci i delegacionit të delegatëve të kuvendit që shpalli deklaratën e dykorrikut, Ilyas Ramaili, tha se ky takim me kryetarin e kuvendit të tashëm të Kosovës paraqet një mesazh për përkujdesjen dhe vlerësimin e kontributit të brezave për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Kjo ditë e cilësuar si historike rikujtohet çdo vit nga drejtuesit e institucioneve të Kosovës. Turqia ka urdhëruar ndalimin e 68 të dyshuarve duke përfshirë 10 kolonel në një operacion që ka shënjestruar mbështetësit e supozuar të klerikut fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja akuzon për orkestrim të tentimeve të dështuara përpuç 2 vjet më parë, ka njoftuar Agjencia Shtetërore Turke Anadolu. Agjencia ka cituar disa burime nga zyra e krye prokurorit se është gjetur që të dyshuarit kanë qenë në kontakt me Gülenin. Turqia ka ndaluar 160,000 persona dhe ka shkarkuar gati numrin e njëjtë të zyrtarëve nga pozitat e tyre pas dështimeve të dështuara për grushtet, ka njoftuar në mars zyra për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara. Kritikët e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan akuzojnë atë për përdorim të puçit të dështuar si arsyetim për të shtypur kundërshtarët. Kremlini tha se presidenti i Rusisë Vladimir Putin është i hapur për gjetjen e kompromiseve me homologun amerikan për të gjitha çështjet përveç statusit të Krimes, gatishulli i Ukrainës i aneksuar nga Moska. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov i bëri këto komente të hënën në prag të samitit midis Putinit dhe presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili do të mbahet në Helsinki më 16 korrik. Shtetet anëtare në Kombet e Bashkuara janë pajtuar për të zvogëluar buxhetin vjetor në misionet paqëruese, ka njoftuar burime diplomatike për Agjencinë e Lajmeve AFP. Agjencia ka raportuar se shuma rreth 7 miliardë dollar është për 122 milion dollar më e vogël se shuma e rekomanduar. OKB-ja ka rreth 100,000 paqëruajtës të angazhuar në 14 misione në botë. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani nisë turneun në Evropën perëndimore për të diskutuar fatin e marrëveshjes botërore bërthamore midis Teheranit dhe 6 fuqive botërore. Udhëtimi i Rouhanit në Zvicër dhe Austri është pjesë e përpjekjeve diplomatike të Republikës Islamike për të mbledhur mbështetje pas tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore vitit 2015. Përpara se të nisë nga Teherani, Rouhani tha të hënën se pret që vendet evropiane të shpalosin në ditët e ardhshme disa masa për ruajtjen e marrëveshjes. Kandidati krau të majtë në Meksik, Andres Manuel López Obrador, është duke ju afruar fitore së qartë në zgjedhjet prezidenciale. Zyrtarët zgjedhor kanë thënë se numrimi i shpejt pas votimeve të së dielës ka treguar se ish udhëheci i Mexico City-t ka fituar shumicën e votave më shumë se secili garues tjetër. Rivalet e tij më të afërt kanë pranuar humbjen dhe kanë uruar López Obrador për fitoren e tij. Në komentet e tij të para publike pas zgjedhjeve ai ka thënë se çronjosja, korrupsioni dhe mosndëshkimit do të jenë në mesin e prioriteteve të administratës së tij. Ai po ashtu ka thënë se synon miqësi dhe bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falënderuar për vëmendje deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashmiro dëgjofshim.